Maailmakylässä festivaali Helsingin Suvilahdessa 25. ja 26. toukokuuta. Luvassa mieletön kattaus musaa, rohkeita keskusteluja, 50 katuruokakeittiötä, järjestöjä ja toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Vapaa pääsy ja avoin kaikille. Tuu mukaan. Rohkeus muuttaa maailmaa. Yhteistyössä Euroopan unioni, Kirkon ulkomaanapu ja Radio Helsinki.
Maaseudun tulevaisuus. Olisiko maaseudun taloudellinen ylösnousemus mahdollinen hampun tuotannon ja verotuksen avulla? Julkaissut Voima huhtikuussa 2024. Oltiin jossain Paimion kulmilla, kun huumeet eivät alkaneetkaan vaikuttaa. Koekaniiniksi ryhtynyt tuttavani pitelee sormissaan pienelle jyrsijälle sopivan pesäpallomailan muotoista ja kokoista savuketta. Siitä leviävä käry kuljettaa mielikuvamatkalle Paimiosta Pamir-vuoristoon, josta aikaisimmat luotettavat merkit tämän kasvin polttajista 2500 vuoden takaa on löydetty. Testissämme on CBD-hamppua eli kevyt kannabista, joka tunnetaan myös Kirkkonummen kansallispuskana ja hatsina. Siinä ei ole lähes lainkaan tetrahydrokannabinolia, THC:ta, joka aiheuttaa kannabiksen päihdyttävän vaikutuksen. Huolimatta törkeästä tuoksustaan ja tuhmasta olemuksestaan, CBD:tä myydään avoimesti huonetuoksuina ja ihoöljyinä suomalaisissa kivijalkaliikkeissä ainakin melkein laillisesti. Olemme hankkineet kukan eräästä luontaistuoteliikkeestä, jonka juoruttiin myyvän laillista pajaria, joka ei vissiin nouse hattuun. Näin avoimesti ei ole hamppua myyty Suomessa sitten vuoden 1966, jolloin huumausaineiden käyttö määriteltiin rangaistavaksi YK:n huumausaineyleissopimuksen seurauksena. Ennen asetuksen voimaanastumista oli muun muassa Uusi Suometar mainostanut vuonna 1896 kannabin jauhoja arvokkaana elatusaineena ja hoitona keuhkotautiin, kun taas lääkeaineluettelossa ilmoitettiin vielä 1937 sopivan hampunkukinnon päiväannoksen lääkinnällisessä käytössä olevan 2 grammaa kuivaa yrttiä. Miltään tulitikkurasiassa salakuljetetulta papan vanhalta hasikselta ei kaupan myyntiartikkeli vaikuta. Päinvastoin pakkaukset huokuvat hyvinvointia ja trendikkyyttä ja päihdyttävän THC:n poissaolosta on tehty myyntivaltti. Kaiken kaikkiaan tuote vaikuttaa juuri sellaiselta, jota jopa yhteiskunnan huippujen tai ainakin ylemmän keskiluokan voi kuvitella nauttivan kovan treenin jälkeen kombuchaa hörppien, avantointipaikalla hyvinvoiden ja palautuen. Kaukana ovat stereotyyppiset reggae-rytmit ja yleislöysä meininki. Tässä hommassa haisee laillinen raha ja optimistille jopa maaseudun tulevaisuus. Jaakko Myllyniemi on hamppualan yrittäjä ja kannabinoidikauppa ja teollisuus ry:n puheenjohtaja. Osaatko arvioida, minkä kokoinen talouden ala kannabinoidikauppa tällä hetkellä on? Vaikea sanoa tarkkaa arviota, laillinen CBD-kauppa on tällä hetkellä Euroopassa noin 6 miljardin euron business, kun taas laillisen lääkekannabiksen on arvioitu kasvavan noin 3,2 miljardiin euroon ensi vuoteen mennessä. Heittämällä suosituin ja suurin ala on kuitenkin laiton päihdekannabis, joka on EU-alueella noin 11 miljardin kokoinen business. Kunhan saisimme laittoman kaupan rikollisten kynsistä, niin voitaisiin puhua EU:n mittakaavassa 20 miljardin talouden alasta. Kasvatetaanko ja jalostetaanko Suomessa CBD-tuotteita? Suomessa tuotantoa ei ole lainkaan, joten kaikki myytävä tuote on peräisin muualta. Suomessa Fimea ja Ruokavirasto tulkitsevat kaiken hampunkukan käsittelyn huumausaineiden valmistamiseksi, vaikka kukka ei itsessään sisältäisikään päihdyttäviä aineita. Kotimainen tuotanto siis mataa jäljessä. Mikä on tuotteiden laillisuuden laita? Olen törmännyt tuotteisiin, joiden pakkauksissa lukee esimerkiksi vain tutkimuskäyttöön. EU-maissa CBD-tuotteet ovat laillisia kosmetiikkavalmisteina. CBD-kukka, jossa THC:tä on enintään 0,2%, on laillista sellaisenaan, kunhan sitä ei myydä tai tarjoilla elintarvikkeina, koska EU on määritellyt yhden ihmisen vanhimmista viljelykasveista kukinnot uuselintarvikkeeksi. Rakentaako nykyinen CBD-kauppa pohjaa mahdolliselle kannabisteollisuudelle, jos Suomessa seurataan eurooppalaista esimerkkiä ja laillistetaan myös päihdyttävien kannabistuotteiden käyttö? CBD-kauppa rakentaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää käyttökulttuuria ja siten järkevää pohjaa mahdolliselle päihdyttävän kannabiksen lailliselle kaupalle. Molemmille tarvitaan oma lainsäädäntö, jotta käyttäjät ja tuottajat olisivat suojattuja. Järkevintä olisi tehdä se siten, että viranomaiset lopettavat CBD-kauppiaiden laittomat takavarikot, jolloin hyvinvointituotteena käytettävän CBDn käyttökulttuuri pääsisi leviämään nopeammin. Sääntelyä olisi järkevää saada myös päihdyttävälle kannabikselle, sillä nyt laittomat markkinat ovat täysin vapaat eikä esimerkiksi ikärajasäätelyä päihdekannabiksen laittomassa kaupassa ole. CBD-kannabis liikkuu siis viranomaisten näkökulmasta laillisen ja laittoman harmaalla alueella. Harmaana ihmisenä kiinnostun harmaasta alueesta ja hankin käsiini pullon CBD-öljyä. Tuotteessa ei lue ohjeistusta sen nauttimiseen eikä valmistusmaata tai mitään muutakaan tietoja tuotesisällön lisäksi. Sen sijaan pullon etiketissä lukee vain tutkimuskäyttöön. Tutkivan journalismin nimissä maistan öljyä puolikkaan pipetillisen. Odotan noin tunnin, mutta kuten epäilinkin, aine ei inahdakaan. Olen sama tiukkapipoinen itseni, ei rentoa menoa tai punaisia silmiä. Jotain taikaa öljyssä kuitenkin on, sillä sen maistamisesta tulee hieman rikollinen olo. Ja hyvä niin, Z-sukupolven edustajana olen viettänyt epäilyttävän nuoresta saakka pääsääntöisesti päihteetöntä elämää, jossa alkoholiton olut ja kofeiiniton kahvi virtaavat. Mikä päihteettömissä päihteissä, kuten kevyt kannabiksessa, viehättää? Helsingin yliopiston dosentti Mikko Salasuo on tutkinut muun muassa päihdekulttuuria ja nuorisoa. Uskotko, että yksi kevyt kannabiksen viehättävistä puolista on kannabiksen polttoon liittyvät rituaalit ja kulttuuri? Ehdottomasti. Rituaalit ovat olennainen osa kulttuuria ja tärkeä osa erilaisia alkukulttuureita. Alkoholiton olut, kevyt kannabis ja kofeiiniton kahvi ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten monille rituaalit ovat päihdyttäviä vaikutuksia tärkeämpiä. Ihmiset käyvät edelleen baareissa, vaikka valitsisivat juoda alkoholitonta olutta. Kahvilassa tavataan tuttuja, vaikka kahvissa ei olisikaan kofeiinia. Sama pätee tietysti kevyt kannabikseen. Mikä on päihteettömien päihteiden suosion taustalla? Yhtä selittävää tekijää ei varmaan ole tunnistettavissa. Yksi tekijä varmasti on terveilyn, healthismin merkityksen vahvistuminen. Kehon, kunnon ja hyvinvoinnin vaaliminen on ollut megatrendi ainakin 1990-luvulta lähtien. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa terveydelle haitallisten asioiden, kuten alkoholin ja tupakan välttelemistä. Kevyttuotteet tarjoavat mahdollisuuden ylläpitää perinteisiä sosiaalisia konventioita, osallistua erilaisiin kulttuurisiin traditioihin ja toistaa erilaisia rituaaleja ilman haitallisia vaikutuksia. Ovatko nuoret raittiimpia kuin ennen vai ovatko vain päihteiden käyttötavat muuttuneet? Nykynuoret ovat selvästi raittiimpia kuin vielä 20 vuotta sitten ja esimerkiksi humalajuominen on paljon harvinaisempaa. Myös tupakointi on vähentynyt merkittävästi. Toki nuorten elämään on tullut myös uusia tapoja käyttää päihteitä, kuten nikotiinipussit. Kannabiksen käyttö on sekin lisääntynyt 2000-luvulla nuorten keskuudessa, mutta kasvu ei ole ollut kovin dramaattista eikä kannabis ole korvannut alkoholia. Ylipäätään ajatus korvautumisesta, substituutiosta ei saa tukea tutkimuksista. Suomen maaseutu tyhjenee, väki vanhenee ja veropohja rapistuu. Auttaisiko maaseudun taloutta hampun viljely, tuotanto ja verotus? Vaihtuuko keskustapuolueen neliapila vielä hampun lehteen? Saksassa laillistetaan päihdehampun pienimuotoinen käyttö ja hallussapito keväällä 2024. Samalla Suomessa joudutetaan alkoholilain uudistuksella eurooppalaisten juomatapojen nimissä kotosuomalaista ryyppäilyä. Maaseutupuolue Keskusta ei tunnu tietävän, mitä ajatella paholaisen rikkaruohoista. Kohupoliitikko Mikko Kärnä on fiilistellyt kannabiksen potentiaalia vientituotteena. Kansanedustaja Anne Kalmari on yhdistänyt kannabiksen käytön, syömishäiriöt ja ilmastoahdistuksen helsinkiläisnuoriin ja tarjonnut vaihtoehdoksi muuttoa maalle, jossa 12-vuotiaana voi losauttaa torrakolla hirven metsästä ja pärtsätä hevostallille aamutuimaan ennen koulua. Maaseudun reippaat nuoret sen sijaan haluavat ilmeisesti tervehenkisen harrastustoiminnan ohella kasvattaa lääkekannabista ja polttaa sitä laillisesti, ainakin jos keskustanuorten päihdepoliittisiin linjauksiin on uskomista. Tutkimustieto osoittaa, että hamppukasvi on luultavasti ollut matkassamme viljelykasvina jo maanviljelyn alkuhämäristä asti ja tuskin häviämässä mihinkään. Se, onko siitä rahaa, lääkettä ja viihdettä jauhovaksi sammoksi, on vaikeampi kysymys. Kyseessä on talouden ala, jolla on paljon spekulaatioita ja kimurantteja laillisia sudenkuoppia. Olisi kuitenkin hyödyllistä pohtia, miten hampusta olisi yhteiskunnallisesti vähiten haittaa, jos hyötyjen pohtiminen tuntuu liian optimistiselta. Kirjoittanut Mitja Jakonen, lukenut Anna Tsareff.